Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13 sati i 30 minuta, želimo vam dobar dan. Nedjelju 21. oktobar među ostalima obilježavaju i sljedeće vijesti. Crnogorska ustavna koalicija mogla bi da preraste u vladin blok za ulazak u Evropsku uniju, smatra Srđan Darmanović. Uoči s jutrašnjih pregovora Beograda i Prištine u Beču, kosovska delegacija u Parizu sa Kušnerom, Koštunica u Beogradu sa Titovim. Haško tužilaštvo ponovilo tvrdnje da je mladić u Srbiji, a Karadžić negdje na tromeđi između Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. U Sloveniji se održavaju predsjednički izbori, u Poljskoj vanredni parlamentarni. Na granici Turske i Iraka ubijeno više od 10 turskih vojnika, Erdogan sazvao hitan sastanak državnog vrha. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Nebojša Medojević, lider pokreta za promjene, koji kaže da je način na koji je donijet novi crnogorski ustav ljekovit za budući politički život.
Mi smo taj postojeći poredak promijenili i unijeli jednu ljekovitu, zdravu promjenu koja će, ja mislim, uspostaviti temelj da se u budućnosti uz pomoć Europske unije i kroz proces stabilizacije i asocijacije mnoga otvorena crnogorska pitanja rješavaju mirno u parlamentu, u institucijama sistema, a ne na ulici.
Danas možete čuti kako nekadašnji američki državni podsekretar Mark Grossman vidi budući status Kosova.
Reč je o Ahtisarijevom planu kao temelju i ukoliko do početka decembra, nakon 120 dana pregovora, ne dođe do sporazuma, ne bih se iznenadio da Sjedinjene Američke Države potraže način kako da priznaju nezavisnost Kosova.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska ustavna koalicija mogla bi da preraste u vladin blok za ulazak u Evropsku uniju, ocijenio je dekan Fakulteta političkih nauka Srđan Darmanović za vijesti. Novi ustav Crne Gore, prvi nakon sticanja nezavisnosti, usvojen u petak večer glasovima vladajuće koalicije te opozicionih pokreta za promjene Bošnjačke stranke, Liberalne partije, Demokratske unije Albanaca i Hrvatske građanske inicijative, bit će proglašen na sjutrašnjoj svečanoj sjednici parlamenta. Darmanović je rekao da je pretpostavka ustavnoj koaliciji samo jedan od mogućih scenarija i da će izborni rezultati dati odgovor koliko je on realan, dodajući da usvajanje ustava u parlamentu ne mora direktno da znači prekompoziciju političke scene. Crnogorska vladajuća koalicija bi za predsjedničke izbore u Crnoj Gori, koji će se održati 2008. godine, mogla da ponudi više imena kao mogućih kandidata za najvišu državnu funkciju, smatra Darmanović. Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova i europskih integracija obaviješteno je u nedjelju o otmici stranih radnika sa naftne platforme u Nigeriji, među kojima je možda i jedan Hrvat, i prikupljaju informacije o tom slučaju. U Beču se u ponedjeljak održava treća runda direktnih pregovora predstavnika Beograda i Prištine o budućnosti Kosova uz posredovanje trojke kontakt grupe. Pregovarački tim Prištine, koji je u subotu otputovao za Pariz, danas bi trebalo da se sastane sa ministrom inostranih poslova Francuske Bernardom Kušnerom. Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica razgovaraće danas u Beogradu sa zamjenikom ministra inostranih poslova Rusije Vladimirom Titovim. Albanski premijer Salji Berisha pozvao je kosovske vlasti da ne preduzimaju jednostrane akcije, već da djelovanje u vezi sa statusom Kosova koordinišu sa članovima kontakt grupe. Tužilaštvo Haškog tribunala smatra da se haški optuženik Ratko Mladić nalazi u Srbiji, da je Radovan Karadžić na tromeđi Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, ponovila je portparol glavne tužiteljice Haškog suda Olga Kavran. Srpski ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić bit će večeras u Vašingtonu proglašen za ministra financija godine u svijetu za 2006. godinu, saopštilo je to ministarstvo.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Turska vojska ispalila je rano jutros artiljerijske granate na pogranični dio sjevernog Iraka uz granicu sa Turskom, rekao je kurski zvaničnik u Iraku. Kazao je da nije bilo žrtava. Izvori iz turskih snaga bezbjednosti ranije su saopštili da je noćas u sukobima sa kurskim pobunjenicima poginulo najmanje 13 turskih vojnika u oblasti pored granice sa Irakom. Turski premijer Tadžip Erdogan najavio je danas hitan sastanak sa vojnim vrhom i vladinim zvaničnicima za 19 sati po centralnoevropskom vremenu, nakon što su noćas kurski pobunjenici ubili najmanje 13 turskih vojnika. Nakon tih razgovora donijećemo odluku koje korake da preduzmemo, rekao je Erdogan u kratkoj izjavi za tursku televiziju i zatražio od javnosti da ostane mirna. Najmanje 10 ljudi je rano jutro ubijeno, a 42 ih je ranjeno u vazdušnom napadu američke vojske u sjeveroistočnom dijelu Bagdada, saopšteno je iz policijskih i bolničkih izvora u tom iračkom gradu. Koalicione i afganistanske snage ubile su najmanje 30 talibanskih pobunjenika drugog dana velikih borbi na jugu Afganistana. Bivša pakistanska premijerka Benazir Bhutto danas je u bolnici u Karačiju posjetila žrtve bombaških napada na kolonu vozila u kojoj se ona nalazila, a u kojoj je poginulo najmanje 136 osoba. Tokom 15-minutne posjete žrtvama napada u bolnici Džinak, Bhutto im je uručila nešto novca i obećala da neće odustati od borbe za ljudska prava, rekao je ljekar te bolnice. Dok je napuštala bolnicu, bivšu premijerku pozdravilo je oko 100 pristalica okupljenih ispred bolnice. Predsjednički izbori održavaju se u Sloveniji, gdje će biti odabran nasljednik Janeza Drnovšeka. Najveći favorit prema anketama je Lojze Peterle, bivši premijer i lider Demohrišćanske partije Slovenije, koga podržavaju tri konzervativne koalicione partije. U Poljskoj se održavaju vanredni parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima 30 miliona birača. Mnogi smatraju ih najvažnijim u toj zemlji od propasti komunističkog režima. Prema rezultatima posljednjih anketa, liberali iz opozicione građanske platforme Donalda Tuska imaju znatnu prednost u odnosu na konzervativnu stranku Pravo i pravda, predsjednika i premijera Poljske, braće blizanaca Kaczyński, Lecha i Jaroslava.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Kako smo rekli, gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Nebojša Medojević, lider opozicionog pokreta za promjene, koji danas komentariše značaj usvajanja novog crnogorskog ustava u parlamentu, objašnjava ulogu svoje partije u tom procesu i komentariše mogućnost buduće opozicione saradnje sa strankama koje su pokret zbog doprinosa usvajanju najvišeg pravnog akta optužile za izdaju opozicionih i srpskih interesa u Crnoj Gori. Sa Nebojšom Medojevićem je razgovarao Petar Komnenić.
Gospodine Medović, Skupština je sinoć dvotrećinskom većinom usvojila novi ustav Crne Gore, prvi nakon obnove državnosti. U najkraćem, kako ocjenjujete najviši pravni akt i da li smatrate da je ovim činom proces osamostaljenja Crne Gore formalno zaokružen?
Pa činjenica da je Crna Gora u proteklih 20 godina kuburila se više problema. Prvi problem je što svoje državno pitanje nije riješila raspadom bivše SFRJ. Drugo, što još uvijek nije riješila svoje demokratsko pitanje jer ima nepromijenjenu vlast u posljednjih 60 godina. I treće, što nije uspjela da napravi minimalno povjerenje između etničkih grupa naroda u Crnoj Gori koji se još uvijek osjećaju međusobno konfrontiranim i nesigurnim, tako da je ovaj ustav došao u jedno veoma izazovno vrijeme i očekivalo se od vladajuće većine da će shvatiti značaj ovog akta i pokušati da riješi barem neka od ovih otvorenih pitanja. Međutim, sami početak rada na ustavu je pokazao da kod nekih dijelova crnogorske vlasti pravlađuje taj i crnogorski nacionalizam, a i činjenica da ne žele da se suoče sa posljedicama svoje sopstvene vladavine u prethodnih 20 godina, tako da smo dobili ustav u predlogu koji je bio jednonacionalni, koji nije imao svoj demokratski kapacitet i to je zahtijevalo akciju opozicije. Opozicija je također s druge strane veoma ideološki i politički razorodna i vjerojatno je vlast nije očekivala da će tako različita opozicija moći da pripremi neki demokratski odgovor i da ih natjera na pregovore. Aktivnostima prije svega pokreta za promjene uspjeli smo da ovako razorodnu opoziciju okupimo oko zajedničke platforme i ta platforma je od strane ljudi iz Europske unije ocijenjena kao veoma prihvatljiva i kao nešto oko čega svakako vlast treba da pregovara. Ako se ima u vidu da je usvajanje demokratskog ustava uz najširi konsenzus političkih partija u parlamentu bio jedan od uslova za ubrzani put Crne Gore ka Europskoj uniji, za potpisivanje ugovora o stabilizaciji i asocijaciji, dobijamo jednu društveno-političku sliku u kojoj je praktično trebalo da se vode pregovori u Ustavu, to smo uradili i dobili smo Ustav koji ne zadovoljava 100% nikoga u Crnoj Gori, ali također niko nema razloga da bude apsolutno nezadovoljan, znači po samoj definiciji to je kompromis i ja sam veoma zadovoljan kao neko ko je uporno pokušavao s jedne strane da privoli većinu u Crnoj Gori da oko državnih pitanja otvori dijalog sa opozicijom a s druge strane kao neko koji je uspio opoziciju koja nije priznavala državu Crnu Goru da također privoli da uđe u pregovore oko Ustava i samim tim činom konačno prizna državu Crnu Goru, mogu da bude veoma zadovoljni.
U suverenističkom dijelu javnosti glasno se komentariše da su aktivno i značajno učešće pokreta za promjene u procesu donošenja Ustava donekle iskupljenje za vašu neutralnu poziciju pred referendumskom periodu. Kako to komentariše?
Pa dobro, bile su veoma različiti komentari i kontroverze oko pozicije nevladine organizacije Grupe za promjene prilikom referenduma. Svi ti kritičari zaboravljaju da je Grupa za promjene bila nevladina organizacija i da mi nismo imali svoj politički program za koji bi mogli stati i u referendumskoj kampanji aktivno se uključiti na jednu i na drugu stranu. S druge strane, svi ljudi u Crnoj Gori koji prate političku scenu malo pažljivije u proteklih 20 godina znaju da su svi čelnici i viđeni ličnosti pokreta za promjene u stvari pripadnici toga suverenističkog pokreta od samog njegovog početka, tamo negdje početkom 90. godina, mnogo prije nego što se tom pokretu pridružila aktualna crnogorska vlast. Tako da je naravno vladajuća većina u Crnoj Gori iskoristila referendum da pokuša da politički diskredituje jednu nevladinu organizaciju za koju se vidjelo da ima političke ambicije. Mi smo bili neutralni kao organizacija jer po našem programu nismo mogli da pozovemo nikoga da glasa za nezavisnost ili protiv nje. Ali ja i svi čelnici su više puta vrlo eksplicitno se odredili po tom pitanju i rekli da će oni glasati za nezavisnu Crnu Goru. S druge strane, to je naišlo na strahovitu propagandnu kampanju od strane vlasti i medija koje su oni kontrolisali. A u principu mi smo i sada, kada smo radili u ovom ustavu, zadržali isti stav. Dakle, da Crna Gora ni samo crnogorska, ni samo srpska, ni bošnjačka, ni albanska, već da treba naći neki sklad između građanskog koncepta kojem težimo, evropskih standarda i multietničke realnosti koju Crnoj Gori pripada.
Vaše kolege iz prosrpskih stranaka su na drugoj strani učešće pokreta za promjenu u donošenju novog ustava ocijenile kao izdaju opozicionih i srpskih interesa u Crnoj Gori. Kako doživljavate te kritike?
Pa činjenica je da političke partije koje kažu za sebe da zastupaju srpski narod, da su praktično sav svoj politički legitimitet crpile iz priče o državnom statusu. Kada je državni status riješen, sve te partije, među kojima ima i ekstremnih nacionalističkih partija, su izgubile osnovni element svog političkog programa i nisu za ove godine uspjele da nađe novi sadržaj svojih političkih programa, nisu uspjele da se do kraja transformišu u evropske političke partije ili da nađu neki drugi ideološki sadržaj, tako da one još uvijek žive u vremenu pred referenduma i u nadi da će nekim čudom se stvoriti politička volja u Crnoj Gori koja će ponovo organizovati referendum i vratiti Crnu Goru u zajedničku državu sa Srbijom. Tako da smo mi kao mlada, najmlađa politička partija upravo htjeli ustav koji će uvažiti nacionalnu šarenolikost Crne Gore i regulisati to na način da svi budu ravnopravni. Dakle, ja sam u petodnevnoj raspravi više puta i sve moje kolege iz Slavničkog kluba pokreta vrlo otvoreno jasno pitali kolege iz srpskih stranaka po čemu smo mi kao Crnogorci u ovom ustavu dobili neko veće pravo, iako jesmo da nam kažu koje. Nismo čuli ni jedan odgovor jer to je nemoguće. Naprosto sve što ima bilo koji građanin Crne Gore koji se izjašnjava kao Crnogorac u ovom ustavu ima i onaj koji se izjašnjava kao Srbin, kao Bošnjak, Albanac, Hrvat. Dakle, to je ono što očigledno kolege iz opozicije nisu najbolje shvatile i oni su naprosto smatrali da je kompromis ako svi u Crnoj Gori prihvatimo njihovo isključivo rješenje. Dakle, mi smo, recimo, ko naziva jezika, dali formulu koja je na početku izazivala podsmijeh od svih u Crnoj Gori i kritike. Na kraju je to rješenje ušlo u crnogorski ustav, malo modifikovano, ali u principu mi smo polazili iz ugla čitavu stvar smo gledali iz ugla ljudskih prava, dakle da svakome treba dozvoliti da jezik, isti jezik koji se govori u Crnoj Gori, naziva imenom na svoga naroda. Tako da i aktivnostima pokreta za promjene, srpski narod prvi put ušao u Ustav Crne Gore, zaštitili smo i srpski jezik koji ostaje u službenoj upotrebi i sve bi to izgubili da nije bilo glasa dvotrećinskog u parlamentu i da nije bilo pregovora koji je inicirao i vodio pokret za promjene. Jer da nismo glasali za Ustav, vladajuća većina bi pripremila tvrdi jednonacionalni crnogorski ustav sa rješenjem u kojem ne bi bilo ni srpskog naroda, ni srpskog jezika, u kojem ne bi bilo predsjedničkih izbora, niti je bilo prijevremenih parlamentarnih izbora i jedan takav ustav bi išao na referendum, a referendum u Crnoj Gori bi značio ogroman pritisak za sve građane Crne Gore, jer bi vladajuća većina iskoristila državni aparat, organizovani kriminal, kontrolisane medije, ogromnu mašineriju koja raspolaže i praktično bi pretvorila Crnu Goru u jednu veliko političko poprište, što bi sigurno veoma negativno se odrazilo na stabilnost političkih prilika u Crnoj Gori. Znači, od strane opozicije prosrpske smo napadani kao neko ko je u stvari postigao kompromisno rešenje. Oni nisu pokazali spremnost za kompromis i željeli su da njihova isključiva rešenja budu kompromisne, što nije moguće. Tako da u raspravi petodnevnoj crnogorskoj javnosti smo veoma dobro objasnili naše razloge i ja mislim, ovako i po mom mišljenju koje je naravno subjektivno, ali i po mišljenju analitičara, da je pokret za promjene u ovoj raspravi u stvari najbolje iskoristio raspravu u parlamentu i pojasnio da je ovo ustav po mjeri Crne Gore.
Ovakav stav oko novog ustava se donekle i mogao očekivati od partija sa srpskim predznakom. Međutim, interesantna je uloga Socijalističke narodne partije, koja pokušava da se profiliše kao građanska. U jednom momentu dogovor sa tom strankom je bio izgledan. Međutim, u zadnjem trenutku poslanici Socijalističke narodne partije su odustali, nisu glasali za novi ustav. Kako vi vidite ulogu te partije ponosom?
Pokret za promjene zaista učinio sve što je njegove moći, ja lično, prihvatajući čak i povećane političke rizike, da bi kolege iz Socijalističke narodne partije uključio u jedan proevropski blok koji se formirao sada i u opoziciji naspram jednog korumpiranog i kompromitovanog režima u ovom trenutku. Međutim, očigledno da kolege iz rukovodstva Socijalističke narodne partije nisu imale hrabrosti da donesu političku odluku i nisu htjele da rizikuju jako mali broj birača, što mislim da je pogrešno. Ja sam čak zadnji dan rasprave nudio da Socijalistička narodna partija, Pokret za promjene i DPS naprave politički sporazum poseban u kojem bi svi se obavezali da u zakonima koji prate ustav podržali neka njihova rešenja, jer naprosto poslednji dan rasprave nije bilo proceduralne mogućnosti da mijenjamo amandmane i nismo mogli reagovati ni na koji način, osim ovaj koji sam ja predložio. I međutim, ja sam svaki put kada sam predlagao neko kompromisno rešenje bio napadan od strane poslanika Socijalističke narodne partije, tako da ja nisam na kraju znao da oni hoće dogovor, da li žele bilo kakav dogovor ili žele da izigravaju do kraja neku opozicionu poziciju bez tvrdih argumenata. Mislim da su donijeli pogrešnu odluku i da će im se ta pogrešna odluka sigurno vrlo brzo reprekutovati na njihove politički rejting, jer oni nemaju šansu u nagornjavanju sa nacionalistima koji koriste poznati nacionalni populizam i vokabular koji može da donese određeni broj glasova, ali ne može da ugrozi Demokratsku partiju socijalista. Znači, ekstremističko, radikalno nastupanje poslanika i srpske liste je najdirektnija podrška korumpiranom režimu. Ja sam u svojoj diskusiji, naravno, kada su njihove neargumentovane kritike prevazišle mjeru, ja sam ih optužio da imaju direktnu vezu sa nekim bezbjednosnim strukturama u Crnoj Gori, jer samo takva politika jedne opozicione partije može da sačuva vlast koja bi trebala vrlo brzo bude smijenjena.
Vi ste u prethodnom periodu, u poslednje godinu dana, ipak blisko sarađivali sa tim partijama. Da li sada, mislim, bar tako zvučite, to vrijeme smatrate izgubljenim?
Ne, apsolutno. Da nije bilo jedinstvenog nastupa opozicije, arogantni DPS sigurno ne bi pristao na pregovore. I da nismo napravili dodatni napor unutar opozicije da formulišemo jednu proevropsku platformu, sigurno da ne bi međunarodna politička javnost pritisnula DPS da prihvati pregovor. Jer DPS nije htio nikakav kompromis, da je htio, oni bi u ustavnom odboru usvojili neke od amandmana opozicije, ali oni su već bili krajem bilo spremni na referendum. Tako da u ovom trenutku mogu sasvim jasno da kažem da nije bilo jedinstvenog odgovora opozicije, ne bi ni bilo pregovora. A samo ja znam koliko je teško bilo ispregovarati tu platformu između opozicionih partija koje naravno nisu nudile nikakav kompromis, već koje misle da je insistiranje na nekim identitetskim pitanjima stvar političke principijelnosti. Ali ako bi svi u Crnoj Gori insistirali na tim identitetskim pitanjima, crnogorske partije na crnogorskim, srpske na srpskim, nikad kompromisa ne bi bilo i podjela bi ostala duboka i neprevaziđena. Na ovaj način, našim učešćem i prihvatanjem rizika da nas svi napadaju kao nekoga ko remeti postojeći poredak stvari, mi smo taj postojeći poredak promijenili i unijeli jednu ljekovitu, zdravu promjenu koja će, ja mislim, uspostaviti temelj da se u budućnosti uz pomoć Europske unije kroz proces stabilizacije i asocijacije mnoga otvorena crnogorska pitanja rješavaju mirno u parlamentu, u institucijama sistema, a ne na ulici. I bez obzira koliko žustra rasprava bila u crnogorskom parlamentu, gdje je pokret za promjene bio u centru napada svih, ja sam zadovoljan da se mi političari verbalno u parlamentu sukobljavamo, ali da nije bilo ni jednog incidenta među građanima Crne Gore, da nije bilo ni jednog okupljanja, nikakvih protesta, a do samo godinu dana jedna ovakva vruća tema bi sigurno u Crnoj Gori izazvala i demonstracije i proteste i možda neke ozbiljnije bezbjedonosne rizike. Znači ipak da za godinu dana pokret za promjenu uspio radikalno da promijeni političku scenu Crne Gore, mi vjerujemo na bolje.
Nakon ovakvog raspleta i razmijenjenih oštrih riči, da li vidite ponovnu šansu za blisku opozicionu saradnju? Ili još konkretnije, da li postoji mogućnost da opozicija na predstojeće predsjedničke izbore izađe sa zajedničkim kandidatom?
Pa sad trenutno, posle ovakve polemike, po meni potpuno neargumentovane i diskusije u crnogorskom parlamentu, ne postoji takva šansa, ali naravno vrlo brzo će se vidjeti koja je u stvari opozicija na crnogorskoj političkoj sceni, jer sada idu teme oko kojih u stvari je i moguće formirati jedan takav stav. Jer pitanje Ustava nije pitanje odnosa vlasti i opozicije, već pitanje odgovornosti političkih elita. I u ovom trenutku Pokret za promjene je pokazao da je spreman i da zna da rešava državna pitanja i da donosi hrabre političke odluke. Kolege iz opozicije to nisu na najbolji način razumjele i sada po prvi put čini mi se da je DPS dobio ozbiljnog protivnika, jer do sada se DPS od napada radikalnih političkih opcija kako je Srpska lista jednostavno branio činjenicom da će, ako Srpska lista dođe na vlast, biti ugrožena nezavisnost Crne Gore. Sada već taj argument pada u vodu, jer praktično državni status Crne Gore ne može biti doveden u pitanje s ovim ustavom i ostaje samo sada da u narednom periodu Pokret za promjene se pokaže prije svega biračima, građanima, ali i međunarodnoj zajednici, prije svega Europskoj uniji, kao partija koja zna da vodi državu, koja zna da rešava otvorena pitanja dijalogom i koja nije opterećena nekim hipotekama i ratnih zločina i korupcije i kriminala kao DPS. Tako da u svakom slučaju, ako bude više kandidata od strane opozicije, jasno je da će kandidat Pokreta za promjene biti najjači. Ja očekujem da ako bi ušli u drugi krug, da bi birači i drugih opozicijnih stranaka sigurno podržali kandidata Pokreta za promjene i to bi moglo da vodi do pobjede na kandidatom Demokratske partije socijalista, posebno u situaciji kad DPS očigledno nema dobrog kandidata, jer je došlo do smjene generacije u DPS-u, niko od tih vodećih ljudi sada niti želi da uđe u predsjedničku trku, a niko od mlađih političara iz DPS-a nije toliko stasao da bi mogao da se suprotstavi kandidatu Pokreta za promjene. Tako da ostaje da sada zajednički procijenimo i da vidimo kako će se sveći.
Bio je to predsjednik opozicionog Pokreta za promjene Nebojša Medajević u 15-minutnom razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U nastavku o najaktuelnijoj regionalnoj temi, Kosovo. Kakav će biti status Kosova nakon 12. decembra? Da li će Sjedinjene Američke Države unilateralno priznati nezavisnost koju Priština najavljuje u slučaju da dvije strane ne uspiju postići sporazum? Kakva će biti pozicija Evropske unije? Da li neodređivanje statusa Kosova može na bilo koji način uticati na odluku NATO-a da iduće godine u članstvo ne pozove Albaniju, Hrvatsku i Makedoniju? To su neka od pitanja koje je koleginica Ilirijana Bajo iz kosovskog dijela servisa postavila bivšem američkom državnom podsekretaru, ambasadoru Marku Grossmanu. Za program na južnoslovenskim jezicima priredila Gordana Knežević.
Donedavno ste bili angažovani u regiji kao diplomata, a sada ste u toku sa internacionalnim kontekstom rješavanja pitanja Kosova. Koliko je rješenje statusa Kosova kompleksno pitanje?
To je veliki problem koji ima dosta aspekata vezanih za Kosovo, za Evropsku uniju, za Sjedinjene Američke Države, ali problem nije nerešiv.
Pojedini faktori u međunarodnoj zajednici smatraju da ukoliko dvije strane ne postignu dogovor do 10. decembra, treba nastaviti sa primjenom Ahtisarijevog plana. Da li to uključuje Ahtisarijev izvještaj ili i plan o nadgledanoj nezavisnosti Kosova?
Ako sam dobro razumeo ono što Sjedinjene Američke Države kažu, reč je o Ahtisarijevom planu kao temelju i ukoliko do početka decembra, nakon 120 dana pregovora, ne dođe do sporazuma, ne bih se iznenadio da Sjedinjene Američke Države potraže način kako da priznaju nezavisnost Kosova.
Look for a way to recognize Kosovo independent.
So, let's say how long
Koliko bi onda nakon 12. decembra Priština trebala sačekati na američko priznanje nezavisnosti Kosova?
That's a good question.
Gotovo je nemoguće predvideti budućnost, posebno ne nekoliko idućih nedelja, ali po onome što sam čuo od američkih zvaničnika, oni sigurno neće dugo čekati.
Koliko je to onda vremena, nekoliko dana, nekoliko tjedana, nekoliko mjeseci?
Ne znam. Ostao bih na onom što sam javno čuo od američkih zvaničnika, a to je da oni ne nameravaju dugo čekati.
Znamo da neke zemlje Evropske unije, a Unija je ključan igrač u definiranju statusa, nemaju jedinstven stav u pogledu statusa Kosova. Može li to biti najjača prepreka u definisanju statusa izvan Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija?
To jeste prepreka, ali se nadam da će članice Evropske unije ovaj problem sagledati i u kontekstu Srbije. Smatram da bi uspešna i jaka Srbija kao članica Evropske unije mogla biti od velike vrednosti za pozitivan ishod događaja na jugoistoku Evrope i Balkanu uopšte. Umjesto da se govori o kosovskom pitanju, trebalo bi govoriti o srpskom pitanju, no ja naravno ne mogu davati savete Evropskoj uniji. Jasno mi je da su Srbi prilično emocionalni kada se radi o nezavisnosti Kosova, da ima i razočaranja, ali stvari su bitno drugačije ako imate viziju budućnosti koju bi Unija trebalo dati Srbiji i jednog dana Kosovu.
Kakav je mogući scenario ukoliko Evropska unija ne bude mogla usaglasiti jedinstven stav oko Kosova? Da li se SAD spremaju i za takav scenario?
Pretpostavljam da će stav biti usaglašen. Mislim da ne treba biti pesimističan. Radi se o vremenu. Obe strane će izneti svoje mišljenje. Siguran sam da će i Solana dati određene preporuke Evropske unije. Danas ipak ne možemo predvideti dalji razvoj događaja, ali ne bi trebali biti pesimistični.
Može li se neriješeni status Kosova odraziti na poziv Albaniji, Hrvatskoj i Makedoniji u punopravno članstvo NATO Saveza na samitu Alijanse iduće godine?
Ne mogu na to pitanje precizno odgovoriti u ovom momentu. Verujem da će NATO nastaviti sa primjenom svoje odluke. Verovatno će se morati uzeti u obzir ono što se događa na Kosovu, ali sve su čvršće veze NATO-a i ove tri zemlje. Iako je teško predvideti, NATO će nastaviti delovanje samostalno i u skladu sa svojim interesima.
Slušali ste razgovor sa bivšim američkim državnim podsekretarom Markom Grossmanom. Opširnije na našoj internet stranici.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom ponavljamo. Crnogorska ustavna koalicija mogla bi da preraste u vladin blok za ulazak u Evropsku uniju, smatra Srđan Darmanović. Uoči sjutrašnjih pregovora Beograda i Prištine u Beču, kosovska delegacija u Parizu sa Kušnerom, Koštunica u Beogradu sa Titovim. Haško tužilaštvo ponovilo tvrdnje da je Mladić u Srbiji, a Karadžić negdje na tromeđi Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. U Sloveniji se održavaju predsjednički izbori, u Poljskoj vanredni parlamentarni. Na granici Turske i Iraka ubijeno više od 10 turskih vojnika, Erdogan sazvao hitan sastanak državnog vrha. Ostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i pozovu vas da poslušate i našu narednu informativnu emisiju. Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.